45-ші түрік.
Біздің сірі оңаша сөйлесуіміз керек шығар деді Николай тістеніп. Қасымбек екеуміз есіктен шығып баратқанда Света мені тоқтатып қалды. Мен оңаша сөйлесуіміз керек дедім. Николай ашу қысқандағы әдетінше, онсыз да қысқа мойнын иығына тығып, астыңғы иегін шошайтып ілгері ұмсынып, қысқан пружинадай ширығып алған. Мен кетер кетпесімді білмей есік алдында іркіліп қалдым. Қазір шығып кетсем, Светаға опасыздық жасап, қорғансыз тастағандай көрінеді. Надя осында болады. Ол менің барлық сырымды біледі, деді Света қатуланып. Білгені қалай? Қалайша деп бейне жәрдем күткендей алақтап Николай маған қарады. Мен үндемедім. Сіз менен бәрін жасырып келген екенсіз ғой, деді Николай қайтадан ызаланып. Әрине, енді екеуіңіздің құпияларыңыз бір болған соң өтінем, Надяға тиіспе, деді Света. Содан кейін сөзін сізге көшіріп, Николаймен арасын алшақтатып қойды. Өтінем, тиіспеңіз, оның бұған қатысы жоқ. Үшеуімізде аз уақыт үндемей қалдық. Сыздап отырған Николай ақыры сабыры таусылып, ендеше өзің ағайды. Неміс комендатурасында істепсің ғой, солардан болған шығар, деді. Мен сасқанымнан аңқиып аузымды ашып қалдым. Екі көзім Светада. Ол не дер екен? Светада қанын ішіне тартып безеріп алған. Ай, тайын басып тұра. «Иә», деп қойып қалды алқынып. Николай біреу таяқпен басына салып қалғандай селк ете түсті. Үрпиіп Светаға шошына қарады. «Мен саған өтірік айта алмаймын», деді. Безеріп отырған Света іштегі пружинасы босап кеткендей сұлық түсті. «Өйтіп өтірік айта алмағанды құрсын», қастарында тұрған менің өзім есеңгіреп қалдым. Николайға көзім түсіп еді. Шошып кеттім. Өң түс жоқ. Қарауытып тұратын қожыр беті ақтаңдықтанып қанын ішіне тартып ышқынып алыпты. «Сука», деді ысқырынып. Осы бір жаман сөз мені де осып жібергендей болды. Николай сол сірескен күйі орнынан көтерілді де қайырылмай шығып кетті. Екі әйел оңаша қалдық. Света сол сұлық күйі Николайдың сөзіне селт еткен жоқ. Мен болсам оған жұбаныш болар сөз табалмай іштей қиналып, қипақтығаннан басқа дәрменім жоқ. Арағайын не ортақ дос болып, араларына дәнекер болудың орнына өзімді айыпкердің қатарына еріксіз қосып, бірге қиналам деп теріме сыймай тығыла берем. Затымыз әйел емес пе? Маған салса қазір Светамен шұрқырасып жылап көрісіп, еңкілдесіп отырып, бар сырымызды ақтарып, іштегі шерді бір тарқатар едік. Бұ жақта Қасымбектен кейінгі ең жақын тартқан адамым осы Света емес пе? Светаның мен үшін Қасымбектен де артықшылығы бар. Қасымбек қанша жақын болғанмен еркек қой, әйелді әйелдей түсіне алмайды. Енді міне, шер тарқатудың орнына екеумізде іштей тығылып, кептеліп отырғанымыз мынау. Ойбай-ау, сомпиып отыра бермей жолдан келген адамға асқамдауым керек қой. Менің мұнда келмеуім керек еді, деді Света. Онысын түсінем, әрине қиын, бірақ қайда барады? Одан да қиын жағдайға душар болған жоқ па? Енді келмегенде қайтесің? Сенің басыңа қатер төніп тұр ғой, деді Насовец. Онысы рас, деді Света. Мас болып сенен айырылып қалып, жазықты болған Усачев менің соңыма тура шыра қалып түсті. Бір екі рет ұсталып та қала жаздадым. Әнекей, көрмейсің бе? Бұл соғыстан кім тірі қалар дейсің, деді Света түңілгендей. Бәрібір, ажал біреу. Онша шешіле қоймасақ та, аздап тілге келгесін арамыз жуысып келеді. Соған қуандым. Сен тым күйзеле берме, Света, деп жұбанша айтпақ болдым. Николай қанша айтқанмен ақ көңіл жігіт. Ашу үстінде не айтылмады? Түбі райынан қайтар. Абзалы осы күнге дейін Светаға мен ақыл айтып көргенім жоқ. Ол маған ақыл айтушы еді. Байқаймын, менің мына сөзімде баланың үлкенге айтқан сөзіндей әсер еткен түрі бар. Ол орнынан тұрып, ошақтың алдына келіп от көсеп жатыр. секпілденіп кеткен жұқа өңі жалыннан қызара бөртіп маған мойнын бұрды. Николайдың өзін байқаған мінезі бар. Соған қарағанда ол райынан сірә қайтпас. Есік жақтан бүктетіліп Қасымбек кіріп келе жатыр. Шынымды айтсам, оның дәл қазіргі келгенін ұнатпадым. Манағы қалбалақтап қуанып, аңқылдап тұрған Қасымбегім жоқ. Бір нәрседен ұятты болып қалғандай, аузына сөз түспей, күйбеңдей береді. Күйзелген әйелді алаң қылып, жұбаныш айта алмаса да, әйтеуір сөзге алдар қату былай тұрсын, о жақта бір масқара ұят бардай Света отырған жаққа қыпылықтай қарай алмайды. Бар бітіргені маған, асыңды болдырсай деді. Қасымбек кірісімен Света да сөзден тыйылды. Тіпті күйеуіме жыным келді. Еркектік намысы қысып, қылғынып, болығып, анаусы кетті. Енді жұқпалы ауру көргендей жасқанып, қипақтап мынаусы тұр. Мына сорлы әйелдің басына түскен тауқымет пен қасіреттің бәрінікінен артық екенін ойлайтын біреу жоқ. Өзің бара тұршы, сенсіз де жетісіп отырғаным жоқ дедім түтігіп. Қасымбек мені өмірінде тұңғыш көргендей бетіме бақырайып қарап тұрды да, кенет бір нәрсені бүлдіріп алған баладай жуасып, ақырын есіктен шығып кетті. Ерге шыққалы күйеуімнің бетіне келгенім осы болар. Ауаны кернеп, ыңырана ырғалып, төңіректі теңселте шайқап тұрған артиллерияның азалы күрілі іркіліп-іркіліп барып, бір-екі лоқсып басылды. Баламды бауырыма тығып алып, окоптың түбіне бұғып, жерді деніммен тесіп өтіп, астына кіріп кетердей болып, ондай снарядтың астына талай жатып көргенмін. Терен қазылған окобын болса, жау оған бұзып жарып, басып кіре алмаса, артиллерия қанша төмпештесе де әйтеуір аман қаласың. Бірақ снаряды құрғыр жақын жарылғанда, үстіңе аспан опырылып құлап келе жатқандай зәреңді ұшырып, бүкіл тәніңе тұтас тиетін. Осып кетпесе де жерге жаншып тастайтын бір жалпақ басқұрмен ұрғандай, ауаның екпінімен соққылап, есеңгіретіп, есіңді тандырып, құм топырақпен көміп тастайды. Зеңбірек күрсілі қайта басталар мекен деп, елегізе құлақ түріп біраз отырдым. Соғыс бітіп, дүниеге тыныштық орнағандай, ешбір дыбыс естілмейді. Бірақ бұл тыныштық көңіліңді орнықтырудың орнына қобалжытып, тұла бойыңды суытып, деміңді ішке тартқызып, қатер сағатын күттіреді. Артиллерия дайындығы біткен соң атака басталады. Қорғаныста жатқандардың төбесінен төмпештеп, снаряд жаудырып, езгілеп, жаныштап, боқтырып алады да, әскер шабуылға шығады. Ең қауіптісі осы. Жаңағы жер шайқаған зілзала, гүрсіл, шамырқанған бураның алыстан айбат шеккен зіркілі болса, нағыз тап беретін кезі дәл осы тұс. Баламды кеудеме қысып алып, аяғым жерге тимей, талай зырқырап қашқанмын, шыбын жанға пана таппай шырқыраған кездерім аз емес, бірақ жаудың оғы жаңбырдай жауып, ажал қанша жалмаймын деген мен, жер ананың панасы мол екен, тіпті қалың орман, сай саласын былай қойғанда, бұдасы мен шөбі, кішкентай төмпешігі мен шұқанағының өзі жаныңды талай ажалдан алып қалады. Қара жерден кіндігін үзбеген қазақтың қызымын ғой, бозды бұйратта, өлеңді тепсеңде асыр салып, аунап қунап, жаз бой киіз үйде ұйықтағанда да, жусам мен топырақ иісін қолқама сіңіріп өскенмін. Бой жеткен кезімнің өзінде де, кейде тіпті көк майсаға аунағым келіп, аусарым ауып тұратын, бірақ жер жарықтықтың қадырын осы соғыстағына білген сияқтымын. Үстімнен оқ бұрғанда шешесінің етегіне тығылған жас баладай, сол жер ананың бауырына тығыла түсемін. Тіпті жазық жердің өзінде бір сүйем болса да әйтеуір саған қалқа боларлық бұдыры табылады. Сыздауыт сазына бар тәніңмен жабысып батып кеткін келеді. Қара жердің кеудесін жарыңнан бетер ұшқына қысатын кезің болады. Жер деген жарықтық тірекен, оның да тынысы, мейірімі бар, сені қалқалап ажалдан алып қалады. Сенсеңіздер, орыстың осы бір ойпаты сазды, қыраты, құмдақты, орман тоғайлы, көгінен бұлыңғыр бұлты арылмаған тұнжыраңқы жерін қимас көз көргенімдей, тіпті өз ұям, өскен мекенімдей жақын тартып кеттім. Қазір соғыс менің ғана үстімде емес, дүниені түгел шарпыған, аспанда жерде соғыс, соғыста жүрген әйел де жалғыз мен ғана емес, бірақ менің соғысым бір түрлі орынсыз сөйлекет сияқты. Шынында да екі қолыңды байлап қойып, ұрысқа кіргізіп жіберсе, өзің қайтер едің. Емшектегі балам екі қолымды бірдей байлап қойғаны былай тұрсын, аяғым да тұсау. Жұрт әйтеуір тиісін тимесін, қолына мылтық алып, атысып жатады. Ондайда мен қолыма балам тұстаймын. Қару алып, оқ шығарған адам ет қызуымен аз да болса ажалды ұмытып кетеді. Ал қолына бала ұстаған адам қарсыласуға дәрменсіз, бір емес ажалды екесе тосады. Өзіңді де, өзгені де қарусыз қорғаған жаман екен. Тұсыңнан зырқ-зырқ етіп өткен әрбір бұралқы оқты санағанда, ажалға қанша мойын сұнсаң да мазаң кетеді. Қиямет қайым, қиындық дегеннің алыстан қарағанда ғана қорқынышты екенін, егер басыңа түссе бәріне де көндігіп кететінің, мен де өз жағдайыма үйреніп алдым. Алас, қапас, ұрыс басталып кеткен кез, қолымда балам болмаса, бір нәрсесін жоғалтып алған адамдай елексеймін. Оны көтеріп жүруге, қашып бұғуға да машықтанып алған, баламды көтеріп жүгіріп келе жатып жаңа кеткенде бір жерін ауыртпайын, тіпті сүрініп құлап кеткенде еш жеріне зақым келтірген емеспін. Кеудеме жабысып, өзіммен бірге домалап, өзіммен бірге тұрады. Кілең соғысып жүрген адамдардың арасында болсам да, өз басым қолыма мылтық ұстап ұрысқа тікелей араласқан жоқ едім. Жорықта жүргенде бір баланың ауыртпалығы 10 балаға татиды. Оның үстіне партизан деген халық өз керегін өздері қамдағанмен, кілең еркек қостың ішінде әйел қолына қарайтын жұмыста жетерлік екен. Қайта сол жұмыстың көптігі де жақсы болды. Әр нәрсені ойлап, саруайымға салынуға мұрсат бермей, әр берден соң басқаша тірлік болады дегенді ойлатпай, осы өмірге дағдылантып жібереді. Белім қатайып, аяғыма басып кеткесін, жаман айтпай жақсы жоқ. Соғыста жүргенде қару ұстай білмегенің жарамас, қандай жағдайға душар боларымызды кім білген деп, Қасымбек маған мылтық атуды үйретті. Бұрын атысып көрмесем де, мылтық ұстауға жасқанатын халден әлдеқашан өтіп кеткем. Ішінде ажал оғы бар, түсі суық темірді жатырқағаным жоқ. Кісі өлтіруге көп білімнің керегі бар ма? Қалай өзі, онша қиында нәрсемес екен? Винтовканың бөлшектерінде оны көздеп атуды да тез уақытта үйреніп алдым. Кішкентайымнан көзім жіті болатын, нысанаға дәл тигізем. Николай абандар жиналып, менің атқанымды көріп қауқылдасып мақтап мәз болысты. Мықты мерген мыңнан шықты. Мылтық атқанда еркектерді беліне қыстырып кететін болды. Нағыз снайпер, партизандарға да снайпер керек. Надяға снайпер винтовкасын тауып береміз десіп, қошеметтеп, көңілімді көтеріп тастады. Мақтағанды кім жек көрсін? Осыған өзімде кәдімгідей мәз болып, сеніп, отбасы, ошаққасы, салпедек әйел ғана емес қолыма қару алып, көппен бірге соғыса білетін адам болғаныма бойыма жел бітіп, көңілім ірленіп қалды. Ана шурада жұрттың жарасын таңып, жаралыларды бағатын медсестра болғанмен ұрыс кезінде шепке кіріп кетеді, сауырынан тапаншасы түспейді. Мен де енді одан да кем еместігімді сезіндім. Сол бір көңілім марқайған сәтте қолымды байлайтын нәрестен барында ұмытып кетіппін. Кейде әлденеңе мұңайып, қатты ойланып қалғанда қамқа жемнің көкірегін кере «Үх» деп аузын толтырып қатты күрсінетіні бар еді. Сол сияқты мына тына қалған тыныштықта бір-екі зеңбірек «Үх, үх» деп ауыр күрсініп алды. Содан кейін дүние қайтадан жым-жырт меңіреу қалпына түсті. Екі баланың да даусы шықпайды. Жағдай дегенде баланы өзінше баулып, өзінше үйретеді екен. Қысылтаяң кездерде осы балалар бақырып жылауды, не бала болып қыңқылдап мазан алуды білмейді. Іштері сезе ме, әлде көптің көңіл күйі бұларға да дари ма, әйтеуір жұрт абыр-сабыр болып, асып-сасып жатқанда, немесе қауіп-қатер тосып, үнсіз түнергенде бұлар да өздеріне үрей жүгіріп, көздері бақырайып, сазарып қалады. Көңіл күйінің жаман кезінде айнытпай сезеді. Қазірде екеуі менің оларды әлпештей еркелетуімді күтпейді. тіпті құлқымның жоғын сезіп, өздерімен өздері болып отыр. Енді екеуі басқа ойын тауып алған. Дулат шыбықтың сабымен жер шұқылайды. Кішкене Света одан қалыспай, қолында еш нәрсесі болмаған соң, киттей саусағының ұшымен топырақты шұқиды. Үн-түнсіз, үлкен іс бітіріп жатқандай, екеуі де осы ермегіне елігіп кеткен. Соғыстың міскіндеріне кәдімгі бала сияқты ойнайтын ойыншық қайда? Сырттағы сыбысқа құлақ тігем, зеңбірек күрсілі тоқтады, басқа дыбыс естілмейді. Иә, дүбірі естілмесе де, нағыз қырғын соғыс енді басталды. Жау солдаттарының қаптап, атакаға шығып келе жатқанын өз көзіммен көргендей болам. Алағардың үстінде ақ қалат киген адамдарды ажырату да қиын. Жүрегін дауалап, жау жаққа көз тоқтатып қарағанда, ақ қардың үстінде қыбырлап келе жатқан ақ кебін киген денелерді көресің. Жаздыгүні де жасыл киім киген неміс солдаттарының денесі көк бөмбек болып тұрған жасыл жердің реңінде анық көрінбейді. Оны байқау үшін де кәнігі көз керек. Бірақ оқ боратып қаптап келе жатқан жаумен алғаш рет бетпе-бет келгенде, әйтеуір патырлаған атыстың басталып кеткенін білем. Біз таңата келіп, паналаған кішкентай селдір орманның іші әпсетте ыза қиқа ұрыс даласына айналды. Жаудың қай жақтан қалай келіп тиіскенін де білмейм, аз ба көп пе, жайбарақат демалып жатқан жұрт жалма-жан қаруларын қарманып, шоқалақ томарлардың түбіне жата қалып атысып жатыр. Атыс басталғанда шурай екеуміз демалып жатқанбыз. Алысырақтан команда берген Қасымбектің даусын естіп қалып, оған қарай тұра жүгіргім келіп, көтеріле түсіп қайта жаттым. Жүгіріп барып қолтығына тығылуға қазіргі сәтте ол менің күйеуім емес, командир екенін, менен бөлек те биік екенін соқыр сезіммен ұғып іркіліп қалдым. Қазір оның аяғына оралуға қақым жоқ, осы көптің бірі болып тек әмірін орындауға тиіс екенімді сездім. Жаудың оғы көктемдегі жасыл жерге вик-вик деп қадалып жатыр. Жалаңаш қалғандай, қорғансыздық сезімі тұла бойымды мұздатып барады. Құндақтағы баламды бауырыма қысып алып, қытығы келген адамдай қымсына жиырылып, денемнің әр бүртігі жаудың оғын тосады. Қолымнан келгені кеудеме тығып жіберіп, жасырып қалғым келгендей, бар денеммен баламды қымтай берем. Оның есесіне өзім панасыз ашық жерде жатырмын. Шоқалақтың түбін панала, шоқалақтың. Бетімді бұрып жалт қарасам, талдырмаш денелі сары жігіт тұсыма жүгіріп келіп қалған екен. Бір қолыммен иығымнан сүйрей жөнелді, бір қолыммен жер тіреп, бауырымды көтеріп, тұмсығыммен шөп сүзіп, әлгі жігіттің жетегінде емпеңдей жүгіріп, бір томардың түбіне жетіп құладым. Ол да менімен қатар құлады. Бетіме қарап, басыңызды көтермеңіз, балаңызға сақ болыңыз деп ілгер қарай жүгіріп кетті. Бұл жігітті таңдым. Анада қысты күні немістер осындай бір қапалыста тиіскенде мені атшанамен алып қашатын қайқы тұмсық ақсары жігіт кейін талай кездесіп көріп жүрдім. Есімі Саша болатын. Менің табылғаныма бұда қуанып, арнай келіп кешірім сұрағанды. Басым мен мүк басқан жұмсақ шоқалақты сүзіп, баламды кеудеме қысып, қырын жатырмын. Тым болмаса өзгелер сияқты етпеттеп те жата алмайым. Денемді дірілсіз, қалтыратқан жаман үрей өн бойымды құрыстатып алып жібермеді. Бұдан бұрын да ажал деген құрғырмен бір емес бірнеше бетпе-бет кездесіп едім. Бірақ ол сұмырайға кісінің бойы үйреніп кете алмайды екен. Маңайымнан тарс-тарс атылған мылтық даусына құлақ тосып, үстімнен зуылдап ұшқан оқтан жасқанып, жұмсақ жерге жамбасыммен батып кеткім келіп, сығыла түсем. Өз ойымша шым-шымдап жерге батып бара жатқан сияқтымын. Осы алдамшы әсер ажалдан құтқаратындай көңіліме жеңілдік әкеледі.